Але як тільки ляснули, що стріли, німецькі слова, сон одразу лятів, мозг напружився, як і тіло, слово «шабой» зрозумів без перекладу, хоч мову ведав ще слабо для побутового ужитку. Їх ворожа німецької армії і уладам бандитська діяльність добре відома органам охови парадку, і по законах воєнного часу всі не заслуговують розстрілу без суда, але їм можуть дарувати життя, коли яны що зроблять? Чекав перекладу. Їм дарують життя, коли яны назовуть своїх керівників, своїх соудельників, їх прозвище, адреси. Ніхто не відказував. «Ну?» – по-руску спитав есесовець. Ступив крок уперед Іван Ткачук, пан офіцер. «Я боєць батальйона самоохови, я вірно служу новому парадку». Офіцер скривився во усмішці. «Як ти служиш, ми тобі розкажемо. Де явочна кватера, на якій ви зустрікаєтеся? Куди перебрався писар?» Все это по-русски, хоть и ломано. Шабович напружился еще больше. Писар, подпольная кличка Пилипа Станулина. Але, выходит, не взяли его, коли пытают, куда перебрался. Ах, кто им писар? Наивно потиснул плечами Иван. Перший раз чую. Офицер сорвался до крику. У карцер! Нехай проветрить мозги и вспомнить! Кричал по-немецку, следом этот же злостно кричал перекладчик. Але Івана не вивели, как тут же посадить у карцер. Наперед висунувся низкорослый человек, середніх годов, не по голеной бороде пробивалася сивизна, звернувся не до офицера, до перекладчика. «Скажи, браток, что я не помню адресов, але три домы на Комаровце, куды нас приводил Антипка, бригадир наш, я могу показать». Выслухавший офицер похвалил. «Гуд!» І звернувся до інших. «У кого догрився розум?» Тицнув пальцем у груді Шабовичу. «Ти?»
«Я фельдшер больниці. Буваю в многих кватерах, але при чим тут хворий? Я не розумію».
«І ти не розумієш, а? Що ж, проветримся. Виходь!» У коридори вартовые наставили на арештованих автоматы, их посадили у покалеченную зисовскую полуторку. 11 человекам у кузове было тесно сидеть. Сзаду за грузовичком и шел черный закрытый фургон, таки у яким их везли сюды. Робилось нечто загадковое, незразумелое. Николи яны, подпольщики, не только не проговорвали помеж собой подобное деяние СД полиции, але никто, напевно, и не подумал, что может стариться такое. Навошта аж на 8 незакутых человек везут на глухие ночные улицы, где один здрадник покажет явочные кватеры, и охова невеликая, три автоматчики. Правда, неведомо, кольки варты в фургоне. Нібито пришло тлумачення незрозумілим поводинам СД, коли на Комаровце фургон загруз. Дивно, слабенький зісік. Пройшов охваленная немецкая машина, села за лишнее, тяжкая, броневая, ти что? Ти треба было, каб яна села? Не напихали ее. Охотно, каб согреться, бо на скорости ветер пронизывал до костей. От холоду знов застывало не только тело, але и мозг, душа. Работа живила. У кузове яны тиснулись один до одного, але отчужено молчали, а тут, як бы раптом, сблизились, загомонили, пихали машину и штурхали один одного, как погреться. Нехто нават тиснул смехом. И у Стася блиснула думка, коли еще раз загрузню текать, вартовые хоть и не помогают пихать машину, але увага их ослаблена, а дворы восьяны, за три кроки и плоты такие, что можно перескочить. Коли лезли у кузов, вскочил перший, подал Ивану руку, принял его в обдымке, як девчину, сказал не тоячися, раби, як я. Иван зразумел и подтвердил это потиском руки. Здрадник дренно ведал Комаровские улицы, блукал. Завел заулок тупик, з якого ледь выбрались задним ходом. Знов пихали машины обедве. Але месца для ўцёкаў не лепшае, платы высокія, новыя, не пераскочыш найпаўскія платы. Ён Шабовіч яшчэ да вайны заўважыў на камароўцы, на старажоўцы гэтую асаблівасць. Вуліцы тут як вёскі, ёсць бедныя, струхлевыя, а ёсць багатыя, падноўлены. Урэшце зраднік знайшоў дом, які вадзіў іх Антіпка. Прозвішча знаёмае, але дзе чуў яго, Стасю спомніць не мог. Брыгадзір. Які брыгадзір? У некаторых падпольных групах кіраўніка для канспірацыі таксама называлі брыгадзірам. Але насцярожыла іншае, калі ўгледзеўся, прыгадаў, што ён таксама некалі наведваўся ў гэты ладны дом да вайны. Тут жыў урач іх бальніцы Фрайман, але ўрач сям'ёй эвакуіраваўся з Мінска на трэці дзень вайны. Бальнічны конюх ад трох падвозіў яго і яшчэ дзве сям'і з дзецьмі малымі ажно да чэрвеня. Хто ж заняў гэты пакінуты дом? Вельмі можа быць, што Фрайман перадаў яго на захаванне некаму са сваіх калег, урачоў ці сясцёр. Немало іх жыло на прыватных кватэрах. Можа, толькі ў вайну Стася чуў, як нечакана і загадкава пераплятаюцца лёсы людзей. Вельмі можа быць, што тут жыве яго аднакурсніца Марына Яська. Яна, здаецца, казала, што перабралася на новую кватэру, калі гэта было. Падпольная дзейнасць адцягнула яго ўвагу ад побыту саслужыўцаў, ды і ўвогуле вайна ўскладніла ўспрыняцце часу і падзей. З памяці знікае тое, што не патрэбна для дзейнасці. У дом пайшлі здраднік, афіцэр, чатыры аўтаматчыкі. Усё-ткі іх многа ў фургоне было. Наўрад ці засталося яшчэ столькі, адзін, два, не больш, а тут трое, усяго трое. Двух можна выбіць, яны стаяць блізка каля бакавых бартоў. Тузануў Івана за крысо шыняля, рабі як я, і што ёсць сілы піхнуў у грудзі канваіра з правага борта, той мяшком чмякнуўся за борт у гразь. Шабовіч скочыў на яго, ударыў ботамі ў цвёрдае, не ўбачыў, не адчуў, што ці ў галаву, ці ў грудзі, ці ніжэй, немец зароў. Стась прытаюся пад кузавам побач з канваірам, які стагнав і драпаў рукою кола. Дзівна, чаму не страляюць, разгубіліся. Куды кінуцца? Наперад па ходу машыны, але шафёр, напэўна, ўключыць фары, і тады ён стане мішэнню і для таго аўтаматчыка, што застаўся ў кузаве, і для тых, якія вельмі, можа быць, стаіліся ў фургоне. Перапёў з-пад машынай на другі бок, куды павінен быў скочыць Іван, ці скочыў. Нарэшце паласнула аўтаматнай чаргой з кузава, але туды, ў той бок, трушчыла паркан, праз які ён намерваўся пераскочыць. Разумна ён перапоўз. У гэты бок не страляюць. Кулі могуць пацэліць у дом, куды пайшоў афіцэр з аўтаматчыкамі. Але ж дом гэты і для яго лепшы ратунак, калі ён паспее ўскочыць у двор раней, чым тыя выскачаць на стрэлы. Паспеў. Ускочыў у весніцы, вільнуў у бок і ўпёрся рукамі ў дровы. Паветка з дровамі. Прысеў там у той міг, калі шыбы задрыжэлі ад грукату дзвярэй. Немцы стрымгалоў вылеталі з дома, у калідорах грымелі вёдры, гырготна трашчала лаянка. Праз міг да двух аўтаматаў засталося двое ў кузаве, ці былі ў фургоне, далучыліся яшчэ чатыры, і пісталетныя стрэлы. Колькі пісталетаў афіцэраў, шафёра. Здаецца, страляюць больш, і ўсе паляць у той бок, куды ён намерваўся бегчы, туды, куды па логіцы праследавацеляў ён павінен быў пабегчы. Чаму ніякай увагі сюды? Іван павінен быў скочыць на гэты бок. Няўжо не скочыў, няўжо не спіхнуў аўтаматчыка? Страляюць злосна, звярэла. Зынькаюць шыбы, па вокнах паляць. Заб'ють людзей, сволачы, людзей тут і так добра патрасуць, калі яго не зловіць, не заб'ють. Шалеюць ад злосці, што так недарэчна выпусцілі здабычу. Напэўна, расстраляюць яго таварышаў па няшчасці. Але тым, што вернецца, ён не ўратуе ні сябе, ні іх, вораг бязлітасны. Стрэлы аддаляліся. Прачэсваюць гароды на тым баку, паляць у белы свет, як у капеечку. Могуць вярнуцца і на гэты бок. то лепш для яго сядзець тут ці аддаляцца, пакуль не позна. Так блізка яны не дадумаюцца шукаць яго, але могуць шукаць кагосьці іншага ці штосьці у таго, за кім сюды прыехалі. Нарэшце на такую страляніну па трывозе, напэўна, прыбудуць начныя патрулі, калі з сабакамі сышчыць. І ў груз ледзьве не па калені, добра, што ў ботах. Чаравікі засмактала б дрыгва, багна. Ведаў ён добра асеннюю камароўку на гародах і вуліцах. Тут меліярацыйныя канавы на выпадак мокрага лета, але затое ў сухое лета жыхары завальвалі рынак гароднінай.